Hallo, der kom hun. Han må varmes opp. Og så vil Anne Grete si litt om avslutningen av bachelor på slutten. Så vi bruker så lang tid vi trenger, men vi prøver å være så kjappe som mulig. Ja. Altså, vi har jobbet med en mastergrad i økonomi, en siviløkonomutdanning, som skal være altså, påbygging på bacheloren, som vi har hatt nå siden 2007. Og vi har vinklet den nye mastergraden med bærekraft som gjennomgående tema. Og denne vil bli den første i Norge som har det som gjennomgående tema. På en del av disse MBA-ene rundt om, så har man noe bærekraft, men er det gjerne enkeltemner eller valgemner. Vi har integrert dette i alle emnene i denne mastergraden. Vi har jobbet mye sammen med et amerikansk universitet, Clark University, som ligger utenfor Boston i USA. De har flere sånne mastergrader, så de har vært litt mentorer eller veiledere for oss i oppbyggingen av denne graden her. Og denne har vi egentlig jobbet med i flere år, men status som det er nå, så sendte vi inn en søknad til NOKUT. For før vi nå blir universitet og NTNU, så må vi søke NOKUT om å få lov å opprette mastergrader. Og da er det en masse formaliteter og masse vi må ha med i den søknaden. Og den søknaden sendte vi inn da 1. februar, som var da fristen. Vi hadde i og for seg inne en søknad 1. september i fjor, som vi hadde fått håpet på å få gjennom da til jul i år. Det fikk vi ikke til, fordi at i denne sammenhengen her så må man dokumentere at man har professorer nok på alle områder og sånt nå. Og da var den ekspertkomiteen som vurderte den, sier at jo nei, dere manglet noe på ett av fagemnene. Vi hadde en samarbeidsavtale med Høgskolen i Lillehammer om å dekke opp de fagområdene. Men den samarbeidsavtalen vi hadde med Høgskolen i Lillehammer, den synes ikke denne komiteen var god nok. Fordi da var de ikke integrert del av oss. Så det vi har sendt en søknad om er en fellesgrad med Høgskolen i Lillehammer. For da kan vi slå en ring rundt de fagpersonene som finnes på Lillehammer og våre fagpersoner. Og da blir vi et forholdsvis robust og stort fagmiljø på økonomi her i Innlandet. Derfor så laget vi en revidert søknad som vi da sendte inn 1. februar. Og der vi er nå så vet vi at denne søknaden er administrativt godkjent i NOKUT. For det første NOKUT gjør er å se at vi har skrevet søknaden riktig, at vi har med alle vedlegg, at vi har dokumentert alt som skal være med i en sånn søknad. Det har vi fått svar på, det er i orden. Og da oppretter de en ekspertkomité med da... Det er fagpersoner fra andre universiteter og høyskoler i Norge, og gjerne en internasjonal. I vårt ekspertpanel nå så er det en professor som er på UMB, altså den gamle landbruksuniversitetet, på Ås. Og så er det en svensk professor som er med fra Uppsala. Han var med i den forrige komiteen som vurderte den første søknaden. Og det synes vi er positivt, for da har han lest søknaden vår en gang. Og så har vi da gjort mye bedre og fått med også da Lillehammer-gjengen som fagmiljø inn i denne. Og dermed så håper vi på at de kan gjøre unna sitt ekspertarbeid raskere enn om det var to helt nye som skulle lese den. Og det vi håper på da er jo at denne her ekspertkomiteens uttalelser kommer så fort som mulig. Vi har et forhåpentligvis, tror vi den kommer i løpet av mai. Og når da denne ekspertkomiteen er ferdig med sin gjennomgang av søknaden, så lager de en uttalelse hvor de kommer, jo det er bra, det mangler, eller her er det noen huller, det kan dere gjøre bedre. Og så konkluderer de enten med at jo nei, denne bør kunne akkrediteres, som det heter i NOKUT. Eller denne anbefaler vi ikke å akkreditere. Det vi får anledning til da er jo å gi tilsvar på denne ekspertkomiteuttalelsen. Kommer den tidlig i mai, så vil vi da svare så fort som mulig selvfølgelig. Vanligvis får vi 3 uker på å svare på denne ekspertkomiteuttalelsen. Deretter så fatter NOKUT da formelt vedtak om at denne mastergraden er godkjent, eller akkreditert, eller at den må gjøre sånn og sånn med den. Det på en måte det vedtaket NOKUT gjør. Hvis komiteen innstiller på at den godkjent, så gjør NOKUT dette administrativt, det vil si at da har de ikke noe komité eller noe styre som behandler den. Da kan saksbehandleren i NOKUT bare si ja, den godkjent. Og så må vi søke kunnskapsdepartementet om å få starte den opp. Så har det jo vært en masse debatter om at det alt for mange sånne mastergrader i Norge. Men det har vi tenkt å parere med at denne såpass spesielt, for vi har det sterke fokuset på bærekraft i den, og gjennomarbeidet det. Dessuten så har vi veldig mange, altså dere er jo ganske mange studenter på økonomistudiet her på Gjøvik, og det er forholdsvis mange på Hill. Det er en veldig god rekrutteringsbase. Vi vet at det er mange som har gått ut fra bacheloren, som sitter og jobber rundt om, som gjerne kunne tenke seg å ta en master etterpå. Så vi mener at vi burde ha mer enn godt rekrutteringsgrunnlag, og at vi trenger en sånn mastergrad i innlandet. Og dermed tror vi vel at departementet vil si ja til å starte opp. Og da, når starter vi opp? Og det vil være veldig avhengig av ekspertkomiteen, da, hvor raskt de svarer oss. Hva de svarer. Kommer den i mai, og NOKUT da fatter rask vedtak om akkreditering, og vi får sendt en søknad til departementet om å få starte opp, og de sier ja forholdsvis raskt, så har vi et lønnlig håp om at vi kan, hvis alt dette treffer, starte opp høsten 2015. Men det er en del usikkerhet. Kommer svaret fra denne ekspertkomiteen et stykke ut i juni? Jeg tror NOKUT har satt som frist hvis det helt nye komiteer, sånn andre uka i juni eller noe. Og da spørs det hvor raskt prosessen ellers går da med departementet. Og så er det jo også da i forhold til altså administrasjonen her, for da må søkere saksbehandles og sånt noe. Men får vi til det fort nok, så ønsker vi gjerne å starte opp til høsten, hvis det praktisk er mulig. Det er på en måte det vi sier. Hvis det ikke går, så vil vi starte opp høsten 2016, og det er vi helt bevisste på. Denne mastergraden vil vi ha til på Gjøvik, både for å styrke fagmiljøet vårt, og for å få den profilen inn i den nye NTNU-settingen. At vi har en bærekraftrolle inn i den. Og da stemmer det bra at vi har en mastergrad i økonomi der også. Det jeg kunne tenke meg var at dere enten skrev dere på en liste, dere som er interessert i denne, så vi eventuelt kan kontakte dere på mail. Og i forhold til dette her, altså blir det oppstart i høsten, så vil vi sende ut informasjon om det, at det er mulig å søke sånn og sånn. Det må vi avklare da med studieadministrasjonen, når vi ser når dette kommer. Det er i hvert fall statusen der. Så tenkte jeg at noen av dere lurer sikkert på hva betyr en fellesgrad. Fellesgrad er noe man gjerne lager sammen med en annen institusjon, ofte en utenlandsk institusjon. Når det er to norske institusjoner som lager fellesgrad, så er det mye enklere. Men altså, det betyr er at HIG og HIL samarbeider om gjennomføring og undervisning i masterprogrammet. HIG vil administrere denne mastergraden på vegne av de to partnerne, og studentene søker til HIG da, altså det er vi som behandler søknadene. Vi gjennomfører opptaket, vi har studieprogramansvaret, det vil si at Tom Jonstad vil være studieprogramansvarlig for denne mastergraden, i et samarbeid med Lillehammer selvfølgelig. Og vi vil ha ansvar for den totale studiekvaliteten, så studiekvalitetssikring og sånt noe med fagutviklingsmøter og sånt noe er det vi som tar initiativ til og kjører, og så trekker vi jo med de lærerne som er med fra HIL. Og så er det vi som fører vitnemål for utdanningen. Sånn som programmet ser ut i dag, det kommer Tom tilbake til, så leverer HIL ca. 30 studiepoeng av de 120 studiepoengene en sånn mastergrad inneholder. Og så samarbeider vi selvfølgelig med HIL om både utviklingen av programmet og forskning og masteroppgaver og sånt, med veiledning på det. Det vil være en integrert, altså deres fagmiljø og vårt fagmiljø jobber tett sammen. Vi skal etter vi ferdige med dere ha et samarbeidsmøte med dem og diskutere hvordan jobber vi med sammen med Hill nå fremover mot oppstart av denne. Det eneste som forskjell på en standard mastergrad og en fellesgrad er at logoene for de samarbeidende institusjonene vi står på vitnemålet. Så uavhengig om vi starter opp nå i 2015 eller 2016, så vil det da være NTNU-logo, om det blir en ny logo for NTNU, eller hvordan det blir, det vet vi jo ikke, men da blir det NTNU-logoen og Hill-logoen som vil stå på det vitnemålet. Det er egentlig praksis det en fellesgrad betyr. Men hvorfor ta en master i Business Administration med fokus på bærekraft her på, altså i samme fellesgrad med Higg og Hill? Da sa jeg at dette var den første MBA-en som har gjennomgående fokus på bærekraft i Norge, og vi ser altså i enhver sammenheng, om vi kommer tilbake, hva vi legger i bærekraft. Men at det kommer, jeg søkte når vi skulle sende søknaden på hvor mange jobber hvor de søkte etter økonomer med mastergrad, med bærekraft som fokus, og da tror jeg det var en tilfeldig dag hvor det var en 60-70 jobber som lå på finn.no jobb som ba spesielt etter folk som kunne noe om bærekraft eller sosialt ansvar heter det på norsk med social responsibility. Ja, sosialt ansvar. Og så det vi, altså vår økonomiutdanning ligger jo på Tøll som ingeniøravdelingen, og det mener vi også er et fortrinn i forhold til mange av de andre MBA-ene. Vi har en tettere kobling mot teknologien og i og for seg industri og næringsliv. Og så har vi jobbet nå når vi har jobbet med denne mastergraden med mange spennende universiteter. Både da til Clark Universitet i USA, vi har vært i Bilbao, vi har kontakter med en del andre spennende universiteter som også har dette med bærekraft som en sånn hovedtema. Og så mener vi at det er gode jobbmuligheter etter endt utdanning, hvis man går ut gjennom en sånn en. Da tror jeg overlater ordet til Tom.
Da får du ta den her. Ja. Den er ikke telefonen.
Ok, den på. Ja. Skal vi se. Det her er bildet oppe. Jeg skal snakke litt mer om studieprogrammet. Men først, hvorfor bærekraft? Og hva er bærekraft? Noen av dere som har vært på forelesningen jeg holdt tidlig, så har jeg snakket litt om det. Men dette er et tema som har kommet veldig de siste årene. Det går jo tilbake til Brundtland-kommisjonen og tidligere norske statsministerens arbeid for FN, som først definerer bærekraftsbegrepet gjennom denne kommisjonens arbeide. Den definisjonen og det arbeidet er blitt tatt videre senere og spesifisert med tre E-er. Det som var utfordringen på den tiden, altså dette var jo, de jobbet på 80-tallet, det var jo de store forskjellene mellom den tredje verden og den første verden. Altså de globale utfordringene i forhold til utvikling, men også miljøspørsmål kommet sterkt på banen. Og de tre ene var da miljø, eller environment, economy and equality. Og det er disse begrepene som er tatt videre. Men det som har kommet til senere, klimaspørsmålet var jo viktig i miljø, på miljøsiden, men klimaspørsmålet er de siste 5 til 10 årene blitt et mye større og viktigere tema. Og hva skjedde på den tiden når den der grafen der ble rød? På 1800-tallet så skjedde det noe som dramatisk endret CO2-utslippet og klimaforholdene. Industrialiseringen, den var drevet av teknologi, men ikke minst av organisatoriske endringer. Og en fundamental organisatorisk endring som kom på den tiden der, den ble kjempet frem med sterk motstand, da etablering av aksjeselskapet. Og aksjeselskapet, det tror jeg også har snakket om for dere tidligere, aksjeselskapet det en selskapsform med begrenset ansvar for eierne. I praksis null ansvar annet enn investert kapital. Det har gitt en enorm vekstimpuls. Investorene står i kø for å kunne plassere pengene sine med en sånn organisatorisk ramme. Før det så var det partnerselskap, selskap med fullt ansvar som var tillatt. Så dette ble en revolusjon, organisatorisk revolusjon, som faktisk var viktigere enn teknologiske. Og det vi snakker om i dag da fem dimensjoner som man opptatt av. Ikke bare altså en bunnlinje som den økonomiske, som fokus i, har vært fokus i økonomifagene, og fokusen innenfor for et aksjeselskap, hvor det maksimering av avkastningen for eierne som i fokus. Det som har kommet til med inspirasjon fra Brundtland-kommisjonen, og som har faktisk blitt sterkt fokusert etter finanskrisen i 2008-2010, behov for å se i større grad også på disse andre elementene her. Ikke bare de tre som Brundtland-kommisjonen definerte, men også dette her med styringsform og etikk. På den tiden var det mange selskaper som... Vi har Enron-skandalen, vi har Finance Credit i Norge, vi har andre som satte dette, og ikke minst Lehman Brothers-konkursen i forbindelse med finanskrisen. Så i etterkant av finanskrisen har det kommet masse litteratur som nå prøver å gå dypere inn i dette med bærekraft og hvorfor det viktig. Som de sier her, at det de som feiler med å... The corporate failure is typically a reflection of ineffective corporate governance and the lack of focus on sustainability performance. Altså de snur problemstillingen på hodet og sier at dette ikke en ekstra kostnad for virksomheten, men det faktisk når du svikter i å tenke bærekraft, det da du altså de fleste corporate failure har en basis i svikt i forhold til disse fem dimensjonene som jeg viste i sted. Og disse fem dimensjonene, det der, altså det med sustainability performance, altså det å få prestasjoner for bedriftene, laveste noe rammeverk for, som ikke bare dreier seg om det finansielle, men også om andre dimensjoner. Og dette skal integreres i et rapporteringssystem. Det skal synliggjøre aktiviteten og synliggjøre prestasjonen for virksomheten langs alle disse fem dimensjonene som vi snakker om. Og det måter å gjøre dette på, og det vi har vel også utviklet systemer, og det finnes internasjonalt et fellesskap som snakker om integrated reporting. Ikke bare på den finansielle siden, men tar med alle disse dimensjonene. Dette på en måte hjertet og kjernen i mye av dette fokus vi snakker om. Dette kan operasjonaliseres på mange måter. Og det som interessant at det viser seg nå, blant annet Storebrand sin sustainability index, eller fondet deres, de har 200 bedrifter som inne i en sånn kjernefond, de har bedre avkastning, de blant de beste på bærekraft, og de har bedre avkastning enn markedet. Så dette lønner seg. Det ikke bare snakk om en kostnad, faktisk dette lønner seg. Og Morgan & Stanley kom nettopp med en rapport som viser det samme for USA. Dette noe av bakgrunnen og motivet for hvorfor vi legger så stor vekt på bærekraft. Delvis så har jo høyskolen også sagt at dette en visjon, og vi jobber frem flere masterer, og ikke minst da denne masteren her. Og som Iver sa, vi unike i norsk sammenheng når det gjelder å ha en master, så en siviløkonomutdanning, og en master som har bærekraft som gjennomgående tema. Opplegget her nå at første semester obligatorisk for alle, og der får man innføringskurs på disse to trackene, knyttet til økonomi og til organisasjons- og ledelsesfag. Og så har man noen metodefag her som også må med. Så første året er innføringskurs på disse to hovedemnene og to metodekurs. Før man kommer over på andre semestre, hvor man må velge spesialisering. Og i en siviløkonomutdanning så er det sånn at du skal velge en spesialisering, en major, og så skal du ha i tillegg en minor. Altså at du må ha spiss, men også bredde. Så hvis du velger økonomi her, to emner i økonomi, så må du i tillegg ha med, og her har vi faktisk lagt opp til at dette kurset på Business Economics and Corporate Governance er vel obligatorisk for alle. Det må alle ta. Så de som velger økonomitracket får det med seg i tillegg her. Og det som er merket med blått her, grunnen til at det er blått, det er de nye emnene som kommer nå i revisjonen av søknaden nå i februar, eller i slutten av januar. Flere av de emnene kommer fra Lillehammer, leveres fra Lillehammer. Så når det gjelder tredje semesteret, så er det valgfri emner. Avhengig av hva du velger å spesialisere i, og hva du har tenkt å skrive hovedoppgave eller masteroppgave på, så velger du her. Men her er det også et år du kan reise til utlandet, som er utvekslingsstudent. Og må da fylle ved det universitetet nødvendige krav til å få den miksen av fag som er nødvendig i denne type master. Siste semester er masteroppgavearbeidet. Så som dere ser, så er dette en mix og en ganske god blanding av fag og til å være en nystartet master, ganske godt tilbud faglig også innenfor viktige emner. På økonomi her har vi fått med risk management, som er viktig, og vi har skilt fra forrige gang, så har vi skilt accounting-emne i et intro-emne første semester og et valgemne da i andre semester, for eksempel. Det kjøres av vår Eirik. Det var det som en intro. Jeg vet ikke om dere har noen spørsmål til dette. Er det noe dere vil at jeg skal utdype? Ser det spennende ut? Clark University, Iver nevnte at de har vært mentorer og en god støttespiller for oss, og de har noe av den samme profilen når det gjelder sånn emnetilbud. Vi er nok litt sterkere på økonomisiden enn de, og så har vi denne, vi har et samarbeid med media management, sånn at media management-studenter med noe tillegg kan komme inn her. Altså de må ha litt mer økonomi for å kunne starte her. Men der snakker vi om å justere deres studietilbud. Det er mulig at media management faktisk blir en del av økonomi avdelingen. Men det er en diskusjon vi har nå. Men i alle fall så kan man, det er en del to kurs her som spesialiserer, som er spesialisering den veien. Og så har vi også fått med et helsefagemne her. Det er for å linke til disse to andre avdelingene på huset. Hvis ikke, så er det jo altså, operasjonsledelse, marketing, er typiske sånne management-emner som vi har her. Og, men det vi har en del av disse emnene er felles med masteren i Sustainable Manufacturing. Vi har vel en 5-6 emner som vi kjører felles med de. Ja. Geografisk informasjonssystem er et metodefag som benytter altså kart eller punktfestede data. Altså du har ikke bare data som er i en database etter ulike variabler, men disse er i tillegg romlig forankret, og det gjør at man kan gjøre geografisk analyse som er litt spennende. Og vi er ganske gode på teknisk på GIS, altså på landmåling og på tøll ellers, og Clark University er faktisk verdensledende på GIS-systemer. Så hvis noen ønsker å jobbe med det, så er det et tilbud vi har. Ikke noe spørsmål? Hva? Nå har dere sjansen. Ja. Det Aris? Ja. Ok, det du, Ari, som tar stafettpinnen videre, eller? Ja.
Jeg trenger ikke det, tror jeg, fordi jeg har ikke noe.
Du må ha det på grunn av opptaket.
Ja, må ha det, ok. Vi tar det opp også. Det NRK som blir som dere har hørt på nyheten i dag. Det NRK som var i sentrum i dag da. Men ok, fra eller en liten oppdatering. Vi har snakket med noen av dere i alle fall tidligere om den sammenslåingen med NTNU og en del bakgrunn knyttet til det. Og grunnen til at jeg tar opp akkurat denne tematikken er, som jeg tror dere alle her som vet, at jeg har jobbet litt grann i forbindelse med å hjelpe med å skrive en rapport om hvordan er vår vurdering, altså Higgs vurdering, for å, med tanke på å slå seg sammen med NTNU. Og jeg tror at det var en av de mange, mange faktorene selvfølgelig som spilte en rolle i den endelige vurdering som har kommet i januar i år, med da hvor styret i NTNU har bestemt for å gå for den sammenslåingen med de høyskolene vår, altså Gjøvik, og da det Ålesund, og det selvfølgelig også Trondheim. Men det er også litt grann grunn til at vi tar denne problemstillingen her i dag for dere. Det er bare for å lage en liten kontekst om de mulighetene, fremtidige muligheter som dere vil ha. Dersom, altså det har kommet nå, dere får bachelor fra høyskolen i Gjøvik, ikke sant? Men om skulle dere velge da den MBA, da får dere selvfølgelig en bachelor som er universitetsbachelor. Jeg mener master selvfølgelig, mastergrad, det nummer én. Og der ligger en del andre muligheter. For det første, det ligger akademiske muligheter innenfor det bredere NTNU-systemet, inklusiv campus her. Det punkt nummer én. Vi har bestemt oss, og vi i ferd med å styrke oss forskningsmessig. Ikke bare med flere personer, men også med økt samarbeid nettopp med morinstitusjonen i Trondheim, men også gjerne etter hvert også Ålesund-miljøet. Og ikke minst Trondheim, altså den gamle høyskolen der i Trondheim, som nå vil bli da nesten en campus da. Så der ligger det veldig, jeg vil minne også at høyskolen i Trondheim, de har veldig sterkt bedriftsøkonomisk miljø også. Det vil totalt sett representere en styrking av oss også på veldig mange forskjellige måter, blant annet for eksempel ved å sy sammen studier, både på bachelor, men også MBA etter hvert. Det er denne konteksten som er min oppgave i dag å skissere. Så det er den undervisningssiden, altså utdanning, den andre er forskningssiden. På utdanning, etter ferdigstilt MBA her, så skulle dere velge det å ta den, det betyr at det en NTNU MBA som åpner også for de mulighetene som dere kan ha for videre doktorgradsløp dersom dere interessert i det. Uansett, den graden som vi ser det, vil representere en styrke. Videre tror jeg at fremover vil vi ha en betydelig økning av søknader, av søkere til vår bachelor og MBA, hvilket det indirekte representerer også en styrke for dere. Det betyr at deres grad også blir mer populært, mer kjent. Og dere, la meg si noe med det samme, en ting som jeg tror det er veldig viktig, både for meg og for resten av kollegene her, at vi føler at vi har et sterk og godt tilbud til dere gjennom bachelor og selvfølgelig gjennom master. Det er ikke det at vi venter til å bli slått sammen med NTNU for å få bedre image. Hvis image, som dere vet veldig godt, image betyr en god del, altså branding betyr en god del. Dere har lært det gjennom de tre årene i studiene nå, så det betyr det, men det selve kjernen, selve innholdet, det fortsatt her, og det mener jeg det av høyt nivå. Så det da den forskningsbiten. Forskning veldig viktig i de forskningsaktivitetene som vi utvikler nå, det veldig viktig for masterstudiet. Det kanskje ikke så avgjørende for bachelorstudiet, men det samtidig det å drive med egen forskning gir en helt annen dybdekunnskap og muligheter til å utprotere og gi eksempler også inn på bachelornivå. Men når det gjelder masternivå, da det masteroppgaver som dere vet selvfølgelig ganske omfattende. Dette et helt semester, og da det veldig rart å kunne bli koblet til eksisterende prosjekter eller til problemstillinger som da reflekteres i eksisterende prosjekter. Og det mener vi at vi vil kunne få i mye større grad fremover gjennom økt samarbeid med NTNU og selvfølgelig litt mer aggressiv da søknadsarbeid fra vår side mot både Nasjonalt forskningsråd spesielt, men også Innovasjon Norge og internasjonalt, gjerne EU-prosjekter. Det vet jeg fordi jeg har vært på gjennom forskjellige EU-prosjekter, og jeg vet at der kan ligge data, intervjuer og for så vidt også teoretiske og bakgrunn som dere kan da bruke direkte og indirekte i masteroppgavene. Så det en viktig bit med det. Også det andre selvfølgelig det samarbeid med Clark. Tom, jeg kan godt si at vi veldig bestemt på å fortsette å bygge videre på det med Clark Universitetet og samarbeide med dem. Vi skal reise til Clark nå i mai. Og hovedmålet nettopp det å styrke samarbeidsforholdene, ikke bare på undervisning, men også fine, interessante forskningssamarbeidsprosjekter. Det var det i grunnen som jeg hadde lyst til å si. Så husk på, branding betyr mye. Dere har lært. Selv om at jeg gjentar innholdet, dere har ikke noe å frykte dere når det gjelder innholdet dere har fått med dere allerede. Også dere som kommer til å få gjennom denne master. Denne master unikt, det ingen tvil om. Det faktisk ikke unikt. Det veldig få i verden som tilbyr den type studier. Blant annet Columbia Universitetet, som noe som vi satt og diskuterte, der ser man akkurat hva Columbia Universitetet i New York selvfølgelig tilbyr, og så hva vi tilbyr, det veldig likt. Så jeg håper at med dette, da kan dere få litt mer interesse og lyst til å se litt positivt på denne MBA-en. Takk. Og da tror jeg ja, selvfølgelig noen spørsmål. Vibeke, jeg har et spørsmål. Nei, men takk skal du ha.
Vær så god. det var det. Ja. Ok. For nå har vi snakket langt frem I tid, og muligheter for hva vi kan gjøre etter bachelor, men først må vi fullføre bachelor. Og jeg tenkte at mens jeg var samlet, så var det greit å ta en sånn status på hvor vi nå, hvilke frister har vi fremover, og hva det viktig å huske på. Og ja, det blir litt sånn flatt I skriften på dette bildet her, men jeg håper fortsatt med på at dette et frontrom som kjent. Husk på det, folkens. Fortsatt må vi sjekke meldinger på fronter, for det egentlig det eneste stedet jeg kan møte deg nå, fordi dere ferdige med alle eksamener. Men som bachelorprosjekt det eneste de har hatt. Så det der jeg kan flakt beskjed til deg. Så vær så snill og les det. Og egentlig så det 15. mai da, som neste deadline, og da det hovedprosjektet som skal være ferdig. Hovedprosjektet skal være ferdig. Og jeg håper jo at de føler at det ganske godt I rute for det, selv om det sikkert litt individuelt fra gruppe til gruppe. Hvis vi går inn på disse mappene her, disse kjenner de, og husk på en ting, innleveringen den 15. mai klokka 12. Alle andre frister 23:59, men hovedprosjektet klokka 12. Det står I retningslinjen nå, altså. Men bare sånn, jeg får ikke sagt det tydelig nok, for 23:59 den dagen, det dessverre for sent. Ellers så det da slik at om de da puster lettet ut den 15. og tar fri her den 17. 16.-17. så har de også innleveringen den 22. Resten av innleveringen, det loggen, refleksjonsnotat og det posteren. Ja. Jeg skal så vidt dykke ned I... retningslinjene som vi har gått gjennom I starten og se hvor vi I prosessen der. Det noen spørsmål? Vi vel omtrent... vi kan begynne der. Nettside, prosjektets nettside. Den skal nå være oppe og stå, men de mangler en ting. De mangler engelsk abstract, for det får de jo ikke skrive før prosjektet ferdig. Så det må du huske på å laste opp da samtidig, eller rundt den tiden de forferdige prosjektet, den skal også inn 22, altså de har noen dager på det. Husk på at den mangler på den nettsiden. Ellers så skal den være på plass. Poster skal skrives. Jeg tok med noen eksempler nå. Ikke lag det bare til en salgsplakat for hva de har jobbet med, men skriv litt mer faglig om hva prosjektet gikk ut på. Selvsagt få med hvem de, og hva problemstillingen dere jobbet med, men litt også hvilken metode har dere valgt, hvordan har dere jobbet, hva sammendraget, hva fant dere, slik at de som da leser posteren og ser om det interessant å gå inn og høre på deres presentasjon, får nok info til å finne ut at ja, dette var snasen, dette har jeg lyst til å vite mer om. Poenget med posteren at den blir lagt eller hengt opp utenfor presentasjonsrommet I Eureka, den presentasjonsdagen, vil si det egentlig to dager. Jeg tror det ser ut til at vi får oss inn på å bruke bare tredje og fjerde, men ikke fyller opp den andre juni riktig enda. Vi veldig full dag, og vi bruker bare to dager, men det gjør jo at dere også må være til sted bare to dager, så det jo bra for alle hvis vi får det til, så vi prøver å få det til det. Og da det middag den fjerde etterpå, slik at alle, det fint om vi får at vi bruker den tredje og fjerde, ikke den andre og tredje, da slipper det å komme at for å få middag. Skjønt, det hadde jo sikkert gjort. Men på posteren, jeg har tatt med noen her som på en måte både litt fargerik og delikat å se på, men også har en modell og sier litt om hvordan innholdet presentert. Altså jeg legger det her så de kan se på det når de går. Den skal da lastes opp, og når de har lastet opp den I PDF, så ordner kopisentralen og Sundhong resten, så det å få hengt opp og sånne ting, det skal ikke dere tenke på I det hele tatt. Det ordner seg. Det som ikke helt ordner seg av seg selv, rapporten. Og der står det en ting som veldig viktig. Rapporten må underskrives av alle på gruppa. Så hvis det tre som har skrivet sammen, så må alle tre skrive under, og da mener vi skrive under for hånd. Men så det jo slik at den rapporten skal lastes opp I PDF. Så min anbefaling at det naturlig å gjøre det under forordet, for der har jo vanligvis alle skrivet navnet sitt allikevel på PC-en. Og så signerer dere der, og så får dere skannet inn det som den forordssiden I samlet dokumentet deres. Ikke den greie planen? Og det faktisk så sant som det står at det har ikke alle skrivet under her, så han blir ikke rettet. Det skal stå sammen med et arbeid, og alle må skrive under. Så ikke begynn med det 11:30 den 15. mai. Det ikke noe morsomt å få sånne høyfrekvente stemmer på telefonen som sier at jeg får ikke til. Om 15. mai så jeg faktisk I Clark, eller på fly hjemme. men det, I hvert fall uansett, sørg for at dere får underskriften på plass. Ja. Abstract på engelsk, den malen ligger inne i dokumentsettet, så den kan dere finne der. Og den, dere legger inn både norsk og engelsk abstract fremme i oppgaven deres. Det står i de overordnede retningslinjene, det står ikke strukturert i tølsene, men det skal være både norsk og engelsk abstract legger dere inn i oppgaven. Refleksjonsnotatet ligger malt på der, og loggen skal dere jo føre, den fører dere jo som dere vil. Dette den 22. Før dess, veiledning. Dere har jo krav på mellom 10 og 20 timer. Erfaringsmessig så det jo ikke slik at så veldig mange bruker hverken 15 eller 20. Men det som et tilbud som dere skal huske på, og som dere må ta initiativ til selv, at vi sier ja til en gang og se over et utkast. Hver veileder sier ja til deg en gang. Så klart, det er nærmere i slutten av april, tidlig mai, det utkastet er, det er mer, kan vi si noe om. Men husk på en ting. Dette her er ikke en form for noen slags forhåndssensor, for den som deres veileder er også intern sensor, sammen med ekstern sensor. Så vi kommer ikke til å gå inn i det faglige i teksten, men vi kommer til å komme eventuelt bare med generelle uttalelser om hvordan oppbyggingen, hvordan her ser det sånn ut, altså har dere tenkt på det, mer sånn at dere må tenke selv. Men det kan jo være lurt å benytte seg av det, men det frivillig, selvsagt. Jeg vil anbefale å benytte seg av det. Og som vi nok har sagt, flere av oss faktisk borte fra den 7. til den 15. mai, og det har jeg tenkt på at det egentlig ikke et problem i forhold til prosessen deres, for da bør dere være ferdige, og det bare flytte komma, og den siste tabellen gjennom sjekken på en måte. Så hvis dere vil ha gjennomlest, så ta det opp med veileder, avtal når dere skal levere, og når dere skal ha tilbakemelding, slik at dere vet at dere rekker det før vi drar. Og det ikke alle som drar heller, men vi som her drar. Ja. Hvis dere vil. Eller så vet jeg jo at det alltid noen som kommer litt etter skjema. Det skjer av ulike årsaker som man enten styrer selv eller ikke styrer til selv. Og da kan det jo være greit nå, for nå det bare faktisk at litt over en måned, å sette seg til å ha en revidert fremdriftsplan som man sier at okay, nå, dette løpet, nå må vi kjøre etter det her, så kommer vi ikke i mål. Ikke sånn bruk masse tid på å skrive deg inn i prosjektplanen og få den godkjent på nytt, det ikke meningen, men sånn for at jeg selv har en kontroll på at hvis vi gjør det på denne måneden her, og tar den helgen der og den helgen der i tillegg, så det håp. Og det pleier det alltid å bli, men det noe med å ha en struktur på hvordan man kommer i mål. Spørsmål? Du har spørsmål. Det kan ikke bli, for da forhåndssensurerer vi, og det kan vi ikke gjøre, ikke sant? Ja. Så det en ganske vanskelig oppgave, egentlig. Men det en service vi har tenkt, vi ønsker å gi, ja. 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 Godt poengtert. Skal vi se? Jeg tror egentlig vi gjennom den, da. Ja. Og så har vi den overordnede retningslinjen som også ligger ute på fronter, som jeg håper dere har lest. Hvis ikke, så det på tide at vi kanskje frisker opp på den nå. Der står det blant annet om fonter, fremsider, marger, at dette her, hvordan dokumentet skal se ut. Så hvis ikke har startet med deg helt fra dag 1, så sørg for at dere etter hvert nå får dette inn i den malen det skal. Fortell meg, der hender det tukler seg litt til når dataen gjør andre ting enn det du prøver å trykke til at den skal se ut som. Så i hvert fall sørg for at dere får det inn i det formatet det skal være. Der står det også om klausuleringskontrakter. Det ligger en kontrakt på deg hvis noen av dere har klausulerte oppgaver. Jeg tror noen har det. Det har jeg sikkert avklart med veileder, men for sikkerhets skyld så bare nevner jeg det. Fordi da er det en avtale der som dere skal bruke og legge ved. Det betyr at i de neste 5 årene har ikke høyskolen lov til å dele den informasjonen med noen eller gi ut den til noen, med mindre de som spør om å få si oppgaven har innhentet fullmakter fra de som da har gitt, altså har sagt at det taushetsbelagt. Så det 5 år, det ikke en evigvarende sak, men det 5 år. Der ligger også publikasjonsavtale. Det jo slik at det bacheloroppgaver som får A, B eller C kan publiseres i Hygia, altså nettbiblioteket, der alle artikler og rapporter slik for Hyg legges ut, de som da publiseres der. Den publiseringsavtalen må dere levere inn, det pleier, altså det står ikke noe frist nå, men det pleier å være før 1. mai, det vil si at dere leverer faktisk den før dere vet om dere får en A, B eller C. Men med mål om at dere jobber for å få det, så kan dere gjøre dere ikke noe gærent med å levere, hvis dere tenker at dette her er ikke klausulert, og vi ønsker å få den publisert. Og det er faktisk sånn at vi har hatt nyhetssaker til og med på Riksen, som har blitt hentet fra en bacheloroppgave på Hygg. Så det kan jo avstedkomme en del publisitet hvis oppgaven er god og temaet interessant. Hva var det mer jeg tenkte jeg skulle si noe om? Jo, jeg tenkte jeg skulle si noe om presentasjonsdagen og innspurten. La oss nå si at det blir 3. og 4. Det betyr at da to arbeidsdager, skoledager i forkant, som da kan bli andre og den fredagen før, hvis jeg husker riktig, så er den andre enn mandag. Men ja, i hvert fall to skoledager rett før. Så settes det av tid slik at dere får øve. Hva sa du? Ja. Det vil si at man får det rommet man skal framføre i til disposisjon, og så kan man da presentere for noen. Og for, var spesielt for 2 år siden, så var nesten hele klassen til sted i begge dager og hjertene å gjøre presentasjonen god. Og det var et fantastisk fellesskap å komme inn. Jeg bare stakk innom for å se hvordan de hadde og hvordan det fungerte, og de holdt tiden og det ikke var noe som var noe spørsmål om. Og det var virkelig at der var hele ideen at nå er vi her sammen, og vi gjør hverandre gode ved å hjelpe hverandre hva som vi forstår ut av presentasjonen den ene gruppa gjør fra podiet. Så i hvert fall, uansett om dere ikke klarer å være til stede på alt, alle, det er helt fritt, for det er jo frivillig å bruke treningstida, men jeg vil anbefale det, så er det lurt å ha med seg en gruppe som kan være litt sånn djevelens advokat på å si at dette forstod vi ikke, og dette var uklart, eller dette var briljant. Eller hvordan dere eventuelt skal få gjort det briljant. Presentasjonen er jo slik at dere får en halvtime til sammen, og da innfatter det at dere kommer opp på podiet, og så ligger jo oppgaven deres ligger jo da allerede i fronten, for man har lastet opp kvelden før, slik at de som eventuelt presenterer den tredje, må laste opp kvelden før den tredje, og de som presenterer den fjerde kan laste opp kvelden den tredje, kvelden før. Bare slik at det ligger i fronten, og slipper å drive med sånn opphenting på pinner, for det kan ta litt tid. Og tida trenger vi på å prate, for da skal dere få lov å presentere, og det er jo da deres mulighet til å virkelig skinne på et prosjekt som de er egentlig eksperter på. Det er jo de som kjenner det ut og inn, og det skal være noe jeg håper de mest gleder deg til, selv om jeg vet at det er litt sammenfugler mange ganger. Og så er det jo slik at dere har altså 15, 17, 18 minutter på å presentere, så det er også godt å ha timet i det rommet og sjekke liksom hvordan fungerer det her i forhold til hvor mye tid vi bruker på det. Og så er det da spørsmål fra intern sensor og ekstern sensor. Og i retningslinjen så står det vel presentasjon slash høring. Og høring er jo en ganske sånn streng og formalistisk form. Det som vi bruker denne her presentasjonen til er jo å avdekke spesielt der vi synes en oppgave er på vippen, for du kan snakke deg opp eller ned en karakter som gruppe. Hvis vi i tillegg skulle være i tvil av årsaker som kanskje avdekkes når man står foran, eller av en logg som er veldig skakt fordelt når det er arbeidsfordeling, at det er en freerider-problematikk på en gruppe, så har vi faktisk anledning til å ta ut noen og ha individuell høring etterpå, slik at det ikke nødvendigvis blir gruppekarakter. Men utgangspunktet er at det er gruppas prosjekt. Hvis gruppa presenterer helhetlig og har gjort en noenlunde lik jevn fordeling, så, og alle kan svare like godt for seg når de står der, så går dette her veldig bra. Og så er det jo slik da at dere har lov til å invitere oppdragsgiveren deres, og det er jo veldig hyggelig for de som har hatt bedrifter, og de er ganske flinke til å møte opp faktisk, i hvert fall de som er Moravene kom hit, altså de som er i regionen her, kom igjen og høre på, både for å høre dere presentere det, og for å vise at dette her synes det var interessant at dere har gjort som jobb for dem, og støtte dere på det. Så husk på at dere kan invitere, gjør det i god tid, og ellers så er det jo faktisk sånn at dere kan invitere inn hvem dere vil, det er jo, alt her er jo egentlig åpent, så hele Gjøvik kan komme og høre på. Nå skjer ikke det. Jeg pleier å oppfordre andreklassinger til å komme og høre på, slik at de får lære av det dere gjør, sånn som dere ble invitert i fjor. Den dagen, av de 2 dager der, da, så er det oppfordret med å ha et pent antrekk, står i retningslinjene. Det pleier å gå veldig bra. At man har dresset seg opp litt. Og så er det obligatorisk oppmøte, slik at alle er å høre på alle. Både fordi at det er interessant, dere vil lære noe av mange ulike case, det er veldig mange ulike tilnærminger på ting i år, så at dere vil få en stor bredde i hva som har blitt jobbet med. Og så er det noe med å vise hverandre såpass respekt at et halvt års vær så arbeid skal vi faktisk dele sammen som det siste vi gjør her på skolen før vi tar avskjed med dem, sammen som klasse i hvert fall. Så da er vi på plass, og vi begynner vel halv åtte, eller, nei, ja, det gjør vi ikke, halv ni eller ni, ettersom hvordan vi syr sammen dager for å få til to dager. Så det blir to dager. Det er også slik at under presentasjonen, hvis da intern sensor har stilt spørsmål og fått gode svar, ekstern sensor er fornøyd, så har dere som klasse lov å stille spørsmål, slik at man kan aktivt få ta del i det som har skjedd som de ikke fikk noen informasjon om i presentasjonen, hvis dere ønsker. Salen kan også stille spørsmål, det skjer veldig sjelden. Oppdragsgiver henne stiller spørsmål, eller gir rosende kommentarer fordi de synes de har gjort en briljant jobb, eller noe sånt. Ja, og det er alltid hyggelig. Det pleier å være en ganske god stemning i to dager, så jeg håper at dere aller mest, som sagt, gleder dere til det. Så er det middag på kvelden, der får jeg invitasjon ta fra Chun Hong etter hvert. Ja, jeg husker ikke helt hva som dekkes, hva for maten får dere. Jeg tror dere må kjøpe drikke selv, men maten får dere. Ja. Og så pleier det vel den formelle delen der å være over sånn 8-9-9, og så har det vel inntil at det skjer noe på huset etterpå, og der er ikke vi med, så da er det frikvart der. Garantert. Det var masse info. Jeg tror jeg har sagt det beste jeg tenkte å si om bachelor. Er det noen spørsmål? Jeg håper dere har god kontakt med veiledere, at dere fungerer bra, at dere får, ja, at dere passer på å utnytte den ressursen som dere har tilgang til. Da. Det er jo mye opp til dekk og Ida. Ja, det er tre vikers frist, men det bruker vi jo nå ikke på noen måte å tøye ut. Det kjenner... Ja, det, altså, karakteren er jo ikke satt for etter presentasjonen, og det er, du får ikke den dagen. Jeg er i hvert fall ganske sikker på at vi rekker det innen uka etterpå, og da tror jeg faktisk jeg har tatt hardt i, men det er bare det enn å gjøre det motsatte. Vi pleier å ha det bare noen få dager etterpå, men det er sensormøter som skal, og de skal på en måte nivelleres og gå opp. Altså, vi skal snakke sammen og være sikre på at vi har gjort en riktig god jobb, da, for deres del. Så vi får en riktig vurdering. Ja, flere ting. Alt er klinkende klart. Jeg har to minutter til, som jeg tenkte jeg skulle minne om at hvert semester, uavhengig av hva slags type semestersammensetning der, så har vi jo fagutviklingsmøter og undervisningsevaluering. Det vil si, undervisningsevaluering er læreren pålagt å ha en gang hvert år. Hvert semester. Så det er ikke sikkert at dere har fått der på de fagene dere har i vår, det vet jeg ikke. Men på bachelor så har jeg en form for undervisningsevaluering som jeg sender ut når vi er... Altså, ja, ute i mai en gang. Jeg er ikke helt sikker på når jeg kommer til å gjøre det. Men fagutviklingsmøte skal vi ha, så jeg kommer til å avtale det med Ida og Martin. Og det skal vi ha i løpet av slutten av april en gang, så da må vi få satt en dato på. Og da gjelder det da de begge valgemnene, og så gjelder det bachelorgjennomføringen. Og det er viktig at klasser som sådan gir tilbakemeldinger på alle de punkter, for det er veldig nyttig for oss å få. Men da tror jeg ikke jeg har noe mer. Er det behov for at vi samles en gang til sånn månedsskiftet april-mai, eller er alt klinkende klart helt til mål, og det eneste dere må gjøre er å jobbe? Ja. Og følg meg på fronter. Ellers, ingen mer spørsmål. Da ønsker jeg deg lykke til med å jobbe. Takk for opprettet.
Det stemmer sikkert. Nei, men da, ja, nei, altså, vi sendte ut, nei, påsken, hvor... Det ligger litt, det har litt samme motgang, ja. Jeg vet det, men jo, det har vært litt skrevet der, kanskje. Men nei, vi har haft problemer med...